Mirë dëgjues, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Në këtë edicion si rëndom të shtunave, sjellim tek ju disa nga ngjarjet kryesore që kanë përshkruar javën në Kosovë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Autoritetet e Kosovës kanë konfirmuar se mbi 30 pjesëtar të policisë së Kosovës janë lënduar përderisa po pengonin kalimin në Kosovë të një grupi serbësh në Merdare. Grupi në fjalë vinte në Kosovë për të marrë pjesë në kremtën e Vidovdanit që më 28 qershor të këtij viti shënoi 623 vjetorin e betejës së Kosovës. Zjedi Ngashi sjell hollësi të tjera.
Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Rexhepi ka konfirmuar se janë 32 pjesëtarë të policisë së Kosovës, të cilët kanë pësuar lëndime përderisa po deportonin nga Kosova për në Serbi një grup serbësh tek pika kufitare në Mërdar. Ai tha se bëhet fjalë për lëndime të shkaktuara me gur dhe gjësende të forta që ky grup serbësh kishte hedhur në drejtim të policisë së Kosovës. Ky grup prej 70 vetash me dy autobus kishte hyrë në territorin e Kosovës përmes pikave kufitare në veri dhe më pas në orët e mëngjesit kishte kaluar në jug të Mitrovicës, ku fillimisht kishte shkaktuar një incident duke provokuar policinë e Kosovës poshtë urës së lumit Tiber. Më pas ata ishin nisur për në Vushtrri me synimin që të merrnin pjesë në shënimin e Vidovdanit. Policia në komunikatat për media njofton se ata kanë mbartur fanela me mbishkrime provokuese për rendin dhe qetësinë në vend. Po ashtu ky grup që besohet u përket fansave dellje të klubit futbollistik Crvena Zvezda nga Beogradi ka provokuar qytetarët andaj në orët e hershme të mëngjesit ishte marrë vendime që të kthehet në Serbi në përsjelljen e policisë, ka thënë ministri Bajram Rexhepi.
Pas deportimit në pjesën se kanë kalu kufirin, të revoltuar, ta kanë bërë një skenim, ja kanë marrë çelësat vozicave të tyre, kanë dalë dhe me gur dhe me mjetë të tjera të forta, kanë gjurë në drejtim të policisë kufitare, ku ka qenë një numër policëve të lënduar, të cilët e kanë kryt detyrën e vetë, natyrisht që kanë qenë vetë përmbajtur që mos përdorin armë zjarri.
Më datën 28 qershor tashmë është bërë zakon që në Kosovë të vinë grupet e serbeve nga Serbia për të shënuar betejën mesjetare të Kosovës që ata e quajnë Vidovdan. Si vjet ata shënojnë 623 vjetorin në kësaj beteje. Përveç 70 personave të kthyer për në Serbi, grupet tjera të serbeve kanë qëndruar në Mitrovicë, Graçanis dhe Gazimestan. Në këto pjesë policia ka njoftuar se situata ka qenë e qetë, ndërkësh në disa raste policia ka detyruar disa pjesëtar të heqin fanellat e tyre me mbishkrime nacionaliste apo me porosi urrëtie ndaj shqiptarëve. Ndërkësh në liturgjinë qendrore të mbajtur në manastirin e Graçanicës, patriarku serb Irinej ka përçuar mesazhe tashmë të dëgjuara se Kosova është Jerusalemi serb. Me një politikë të tillë, Slobodan Miloševiči pati nisur fushatën e tij për rënim në autonomisë së Kosovës 23 vjet më parë, politikë kjo që më pas solli luftë dhe gjakderdhjen deri në shpërbërja e Jugosllavisë që u përmbyll edhe me shkëputjen dhe pavarësimin e Kosovës nga Serbia. Kemi ardhur këtu që me praninë tonë të tregojmë se kjo ka qenë dhe do të mbetet tokë e shenjtë serbe Jerusalemi serb, është e shprehur patriarku serb Irinej. Shënimi i Vidovdanit dhe incidentet që çdo vit sjell kjo ditë është diskutuar shkurt edhe në Kuvendin e Kosovës. Disa nga deputetët ngritën shqetësimet e tyre në lidhje me këto zhvillime që po përsëriten, kurse kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi tha se do t'u propozonte institucioneve të Kosovës që të marrin vendim që kjo ditë në të ardhmen derisa të mos përmirësohen raportet Kosovë-Serbi, për shkak të përshkallëzimeve të gjendjes së sigurisë të kremtohet vetëm nga serbët të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Krimi i qeverisë së re në Serbi që përmendej deri më tash si parakusht për vazhdimin e dialogut Prishtinë-Beograd, hyri të njëjtën në fazën e parë me emrimin e mandatarit për themelimin e saj, kreut të Partisë Socialiste Ivica Dačić. Ndërkohë, grupi për studime juridike dhe politike në Kosovë publikoi një raport që flet për vazhdimin e dialogut dhe sfidat e ardhshme në këtë proces pas krijimit të qeverisë së re. Raporti Edona Pecit.
Me ardhjen e Nikolićit në pushtet janë dëmtuar planet e Kosovës dhe të Bashkimit Evropian për vazhdimin e dialogut me palën serbe, vlerëson grupi për studime juridike dhe politike në raportin me titull Dialogu Kosovë-Serbi dhe ndryshimet në lidershipin politik në Serbi, të gatshëm për të vazhduar, por jo të përgatitur për progres. Gjatë prezentimit të këtij raporti, përfaqësues të qeverisë së Kosovës, antarë të partive opozitare dhe njohësit e rrethanave politike në vend diskutuan arritjet e deritashme në dialogun Prishtinë-Beograd dhe folën për zhvillimet eventuale në këtë proces pas vendosjes së qeverisë re serbe. Zëvendës ministri i punëve të jashtme i Kosovës Ibrahim Gashi tha se dialogu do të vazhdojë me që synim kryesor i palës kosovare mbetet normalizimi i raporteve me fqiun e saj verior dhe avancimi në procesin e integrimit evropian. Normalizimi i raporteve ndërmjet të dy shteteve sipas tij mund të ndodhë vetëm kur edhe në Beograd të ekzistojë vullneti politik për të.
Kosova po tregon vullnetin dhe gatishmërinë e vet për të shku procesit normalizimit deri në fund, edhe me koston e hyrjes në një proces të ripajtimit midis popujve pas asaj që ka ndodhur. Por nuk është e gatshme që me çdo kusht procesin e funksionimit të shtetit vet ta ketë të ndërlidhur dhe të ndërvarur nga politikat që mund ndrohen çdo 4 vjet ose edhe më shpesh në Beograd.
Një pjesë e opozitës ndërkaq shprehi kundërshtimin e saj për të biseduar me serbin, përderisa ajo nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Hysen Durmishi nga lëvizja vetëvendosje tha se në fazën ardhshme të dialogut, sipas të gjitha gjasave, në krye të agjendës së diskutimeve do të vinë çështjet e brendshme të Kosovës, gjë që sipas tij është e papranueshme.
Nuk bën me bo dialog me Serbinë, sepse farë do marveshje me Serbinë qënë në një dialog të arshëm me Serbinë, i cilin do tjeti pandalshëm, do tjeti vazhdushëm, dhe gjithmonë do tjetë për çështje brendshme të Kosovës, dhe gjithmonë do tjetë i dëmshëm për Kosovën dhe për qytetarët e saj.
Mirpo analisti Behlul Beçaj tha se pa u zgjitur problemet ndërmjet Kosovës e Serbisë, Prishtina zyrtare nuk mund të arrijë progres në procesin e integrimit të saj në Bashkimin Evropian.
Marrëveshja me Serbinë do të jetë, pas mendimit tim, më e rëndësishme, madje më e rëndësishme edhe se përmbushja e obligimeve që i ka Kosova ka si udhërfyqit dhe Serbia ka si obligimeve që i ka marrë për antarësinë në Bejë.
Dialogu ndërmjetësuar nga BE-ja ndërmjet Prishtinës e Beogradit pat nisur në mars të vitit të kaluar për të rezultuar deri më tash me 7 marrëveshje brenda 9 raundeve të diskutimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përgjigja përfundimtare e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar se sportistët kosovar nuk do të mund të marrin pjesë në lojrat olimpike në Londër i ka goditur të gjithë sportistët që kanë arritur normat olimpike. Ata shprehen të pakënaqur, ndërkohë që drejtuesit e Komitetit Olimpik të Kosovës këtë vendim e quajnë të ndikuar politikisht. Kronike Bekim Bislimit.
Marrë parasysh kushtet ekonomike dhe sociale me të cilat përballet Kosova tash e sa kohë, zhvillimi i sportit kërkon mund dhe sakrificë nga vetë sportistët, por edhe kur arrijnë në rezultatet, të cilat janë të lakmueshme jo vetëm për konkurrencën e brendshme sportive në Kosovë, por edhe jashtë saj, sportistët kosovar vazhdojnë të jenë të bllokuar dhe izoluar nga skena ndërkombëtare e sportit. Kështu vlerësojnë sportistët, ata që janë përgjegjës në mekanizmat sportiv, si dhe zyrtarët qeveritar përgjegjës për sportin. Ditë më parë Komiteti Olimpik Ndërkombëtar përfundimisht dha përgjigje negative për pjesëmarrjen e sportistëve kosovar në lojrat olimpike që sivjet pritet të mbahen në Londër. Urata Rama nga Pozhorani Vitisën, 25 vjeçë, dalluar në sportin e shenjtarisë, është njëra prej sportistëve kosovare që kanë arritur dhe të kaluar normat olimpike në disiplinat përkatëse. Ajo thotë se i është dashur mund dhe angazhim i madh për të arritur këtë rezultat, por vendimi i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar u ka kashuar rëndrat asaj si dhe kolegëve dhe kolegëve të saj, duke u amohuar mundësinë që të jenë të barabartë me kolegët e tyre në botë.
Është normale që ndihesh kaq kur bën në lloj analize apo krahasimi që të krahasosh me një sportist që ka të njëjtin rezultat, ai lirisht as nuk e mendon pjesëmarrjen në olimpiadë, vetëm ai mendon si të arrijë rezultate më të mira apo të fshijë vendin e vet. Pastaj në një konkurs
cila është arsyeja pse sportistëve kosovar nuk i u mundësua pjesëmarrja në olimpiadën në Londër? Besim Hasani, kryetari i Komitetit Olimpik të Kosovës, thotë se arsyeja është politike. Sipas tij, Kosova është dashur t'i plotësojë dy kushte për pjesëmarrje: kushti i parë i natyrës teknike, që nënkupton antarësimin e 5 federatave të sporteve në federatat gjegjëse ndërkombëtare, ishte plotësuar. Por siç thot ai, Komiteti Ndërkombëtar Olimpik ka theksuar se kushti i dytë i natyrës politike, që nënkupton njojën ndërkombëtare të shtetit të Kosovës, nuk është plotësuar.
Kriteri politik nuk është plotësuar, sepse do të thotë Komiteti Olimpik duhet i takojë një shtetit pavarur dhe të njohur nga komuniteti ndërkombëtar. në argumente tona se 90 shtete më të fuqishme, më demokratike, na kanë njohur, ata e kanë një përgjegje, janë edhe 103 shtete që nuk ju kanë njohur.
Ndryshe, Aziz Aliu ish boksier kosovar dhe pjesëmarrës i trefish në lojrat olimpike gjatë kohës kur garonte në kuadër të ish Jugosllavis, shprehet mjaft i revoltuar për faktin se sportistët kosovarë kanë mbetur të izoluar nga arena ndërkombëtare sporteve.
Është gjinohet që 25 vjetë sportistët e Kosovë nuk marrin pjesë, edhe është marrë se unë më ndërë se këto shtete që nga këmë pranuën edhe, edhe për në sport në qimë pranuën. Për mundë që këna bo kur gje ishë për me marrë pjesë në mëndiatë.
Por Malsor Gjumbalaj, këshiltarë politiki Ministri të Kulturës, Rinis dhe Sportit Memli Krasniqi, thotë se institucionet e Kosovës i kanë shteruar të gjitha mundësit për të arritur që të sigurojnë pjesëmarrjen e sportistëve kosovarë në Olimpiadën në Londër.
Megjithatë, mendoj që është bërë një shkelje drejtave të njeriu të pari dhe fyrje se kodit dhe kartës olimpike.
Ndryshe përfaqësuesit e Komitetit Olimpik të Kosovës kanë theksuar se në një letër të cilën ua ka dërguar Komiteti Olimpik Ndërkombëtar, është thënë se ky i fundit do ta shqyrtoj kërkesën e kosovarëve në mbledhjen e parë të radhës, por kjo mbledhje pritet të mbahet në dhjetor të këtij viti, gjë që do të thot pas Olimpiadës së sivjetme në Londër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Punësimi sezonal i qytetarëve të Kosovës në vendet e Bashkimit Evropian që do të mund të ndikonte në zbutjen e papunësisë në Kosovë nuk është duke ndodhur. Përfaqësues të punëtorëve kërkojnë nga autoritetet kompetente që të bëjnë më shumë në këtë drejtim. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Kosova nuk ka arritur të nënshkruaj asnjë marrëveshje me shtetet anëtare të Bashkimit Evropian për punësim sezonal. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale gjatë këtij viti nuk ka arritur që të ofrojë punësim sezonal jashtë vendit për asnjë qytetar të Kosovës. Këtë konfirmoi për Radion Evropa e Lirë zyrtari për informim në këtë ministri, Musa Demire.
Për jashtë Kosovës, përveç projektit për punësimin sezonal të studentëve të UP-s në Gjermani, nuk ka ndonjë projekt tjetër, kurse për brenda Kosovës ka filluar implementimi sikur edhe viteve tjera i projektit punët publike Kosova 2012. Projekt ky i Bankës Botërore, i kryer përmes Ministrisë Punës e Komunave të Kosovës.
Gjatë këtij viti, zyrtarët e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale kishin konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se ministri Nenad Rashiç kishte negociuar me shumë vende të BE-s për arritjen e marrëveshjeve për punësim sezonal. Sidoqoftë, për arsyeën e mospunësimit sezonal, Musa Demiri jep më shumë hollësi.
Kosova nuk është fare BE-s, në radhë parë përmendoi edhe nuk njihet për gjitha shtetet e BE-s. Nuk ka ndonjë marrëveshje konkrete me ndonjë shtet për këtë çështje dhe nuk jam i sigurt për ato kuotat e pjesëmarrjes shteteve në tregun e punës në BE.
Ndërkohë në projektin punët publike 2012 që bëhet brenda Kosovës, sipas Musa Demirit pritet të punësohen një numër i konsiderueshëm i punëkërkuesve që janë të paraqitur në shërbimin e punësimit nëpër komuna. Kosova, sipas ulumtimeve të bëra, ka rezultatin më të dobët të punësimit në Evropë. Norma e papunësisë ka arritur në 48% dhe norma e të punësuarve është jashtëzakonisht e ulët, rreth 26%. Derisa shkalla e lartë e papunësisë është në këtë nivel të lartë, përfaqësuesit e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës thonë se duhet bërë më shumë për rritjen e punësimit sezonal. Kryetari i BSPK-s Haxhi Arifi thotë se duhet punohet bashkarisht për arritjen e nënshkrimit të marrëveshjes për punësim sezonal me vendet e BE-s.
Në herën tjetër do të kërkoj si partner që në këtë drejtim të kryqen edhe partnerët të tjerë, domethënë, siç është edhe sindikata, në ato takime, në ato biseda.
Ndryshe në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, mbi 25.000 të papunë brenda një viti hyjnë në tregun e punës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mëngjesit. Ju ftojmë të na ndiqni në programet tona të radhës në orën 12, 16 dhe 21. Për informacione të reja, ju ftojmë të klikoni në faqen e internetit europaelir.org. Unë jam Albana Isufi, ndërkaq realizimin teknik e bëri Svetlana Petrovic. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.